Så flott å få være med på det, Gjermund og Benedikte. Så flott, Eli, og takk for invitasjonen til å komme og være med for kjønne. Og jeg sa det til Gjermund også, at Eli er jo den menigheten som har stått tettest med oss på bønnesenteret helt fra begynnelsen, egentlig fra før begynnelsen. Så, og det gjør også at, at den connectionen bare er der, og det har vært gjennom alle disse årene også. Så det er fantastisk fint. Og så har vi kjent dere i stund også, før dette. Vi gleder oss til de årene som er framfor oss i det. Og så fint å se så mye folk, og Dominik som er tilbake oss her, og Pater Dominik, ja? Yes, tilbake i Levanger. Ja, han er virkelig enhetens mann. Vi klapper det tilbake også. Ja. Så virkelig, vi skiftet på å være leder for det som ble Levanger Kristne Råd etter hvert. Så var han, og så var jeg, og så var Kjartan Bjørsli i stunden. Så, ja. Så det har vært veldig godt enhetsarbeid i Levanger. Og jeg husker Ester Viken sa det i Nordmisjon helt i begynnelsen 2002-2003, når vi kom, at jeg tror dere bønnesenter er kommet hit for å lære oss enhet. Det synes jeg var både fint sagt og utfordrende sagt, for det er jo noe som ikke er enkelt å jobbe med, akkurat de tingene der. Så, men det er noe som har stått veldig høyt hos oss, og som dere vet gjør det fremdeles på, i bønnesenteret og i Håkons sitt liv, som om vi har stiftet dette stedet her. Ja. Ellers er det jo veldig bra, jeg sa det til deg en gang, at du oser jo av trygghet. Så dere foreldre sitter der, ikke sant? Ja. Dere må ha gjort noe ordentlig bra med en karen der. Hadde ikke noen kommentar på det da? Kanskje det var landbruksskolen som gjorde det, ja. Det er fint. Jeg har en sønn som, jeg har tre sønner da, men den eldste, han fikk en utmerkelse i Filippinene for noen år siden, faktisk den høyeste utmerkelsen som du kan få som utlending i Filippinene, og han ble invitert til å tale på vegne av de som fikk fristad i presidentpalasset i Manila. Og der var jo president Dutertes. Og han var jo kjent for en ganske skarp linje i forhold til ting. Så når Erle skulle reise seg opp på tale, så bøyde presidenten seg bort og sa, "Speak nice or I kill you." Snakk pent, eller så dreper jeg deg. Han flirer da, det var glimt i øyet, så han skjønte det. Og takknemlig for... Så det får vi håpe at det går bra. Både for deg, Gjermund, og... Ja. Vi skal lese noen ord fra Efeserbrevet, kapittel 4, for å sikre de opp også. Og i kapittel 4, vers... Nei, kapittel 5, vers 15-21. Som mange av dere vet, så har vi en tid der på bønnesenteret, der vi har satt av 3 måneder, der vi bare gjør det aller nødvendigste for å gjøre det mest nødvendige. Ja. Det vil si at vi har måttet ha satt til sides veldig mye for å gjøre det ene som er viktig. En ting er nødvendig, sier Jesus til Martha. Når Martha mener at Maria må komme og hjelpe til. Hun har valgt en gode del. En etter nødvendig, sier han. Hun har valgt en gode del. Det skal ikke tas fra henne. Da setter Jesus en standard. Og vi har sett dette allerede nå. Det har gått 2 måneder av denne perioden hos oss. Vi starter, ikke alle, men mange starter tidlig, 6:30 på morgenen. Og så har vi en forskjellige bønnepasses frem til klokka er 2. Og så noen av kveldene også er inne. Og flere av disse passesene er faktisk stilletid, der vi lukker døra. Og vi sitter jo på sett og vis i fellesskap i dette store rommet. Men vi er stille. Har litt svak musikk på, og så er vi stillhet innenfor Gud, søker Guds ansikt. Og det er utrolig interessant. Vi kan bare få skriftstedet opp hvis du har det der fra Efeserbrevet. Det blir 5, vers 15 og videre der. Og det er utrolig interessant at du ofte, først når det blir stille, at du oppdager hvor mye bråk det er på innsiden av deg. Jeg oppdager hos meg at det er mye bråk når det blir stille. Lukker døra og søker Gud som er det skjulte, og han som ser det skjulte, han skal lønne deg. Og så oppdager jeg at her var det mye som trengte å ta seg i tur med på innsiden, av bråk og saker og ting som jeg ikke ante fantes der. Men når du kommer inn i Guds nærvær, så kommer du inn i Guds flammer. Gud er en fortærende ild, står det. Det høres jo skremmende ut. Men for en som vokste opp på de tidene der som dette ble skrevet, han vet at ilden blant annet blir brukt til å prøve gull og sølv, og vet at for å rense og smelte gullet og sølvet, så måtte du ha heftig med temperatur. Sølvet, 960 grader før det smelte. Gullet, 1100 grader kanskje, cirka. Og hvis det begynner å fordunste, så må du opp i 2100 grader, tror jeg, for sølvet, og 2800 grader med gullet. Men hva er det som skjer med gull og sølvet da? Jo, de renses. Ja. Og de tingene som har vært legert inni oss, uten at vi har merket at det har kommet der. Kanskje det er ting og saker i livet som har gjort at det har legert seg inn i vår karakter. Og inn i vår personlighet, slik at det blir en del av vår måte å tenke på, og vår måte å leve på, og vår måte å snakke på, og vår måte å forholde oss til andre mennesker på. Så kan vi ha en viss tyngde da. Men det er ikke sikkert at all den tyngden er gull. Det kan være det har sneket seg inn slagg. Kongen av Babylon, han sendte, jeg tror ikke det var mail, eller jeg tror ikke det var, han sendte i hvert fall en melding til farao. Han hadde fått gull i betaling for noen greier. Og så prøvde han det gullet. Og så fant han ut at det var bare en fjerdedel igjen, når det var prøvd. Han prøvde det i ilden, i smelteovnen. Smelta vekk, masse greier. Så fant han ut at det var dårlige greier. Det var dårlige greier. Når vi kommer inn for Gud i stillhet, i hans nærvær, legger ned våre liv og våre hjerter inn for hans ansikt, og kommer i berøring med den ilden som han er. Da vet vi at Gud vil ikke gullet til livs. Det slagger han vel til livs. Han ønsker jo ikke å ta liv av sølv og gullet. Så. Sa det Brian når vi snakket, var det jernverk du jobbet på? Eller var det stålverk? Så hadde du måttet følge med, så ikke metallet blir ødelagt, når det var i ilden. En kar som hadde vært nede på sølvsmeden, han sa det at han ville vite hvordan foregikk dette med rensing av sølv. Og. Så han sier, ja, hold det sølv i ilden. Må du følge med hele tiden da? Spørte han, ja, må du følge med hele tiden. Men nå vet du at det er rent nok. Ja, det er lett sånn. Det er når jeg ser mitt eget speilbilde i sølv. Og det er interessant, når Gud holder på å smelte og rense inn i livet vårt, så er det ikke for å ta liv av deg og meg, men for å rense ut det som har sneket seg inn, som ikke skal være der. Sånn er det også i Guds menighet. De tingene som får legere seg inn gjennom årene, og blir en del av en kultur, et tankesett og en måte å være på, som er så vanskelig. Skal du begynne å smide av det, liksom? Hogge det av, eller? Går ikke an? Men Gud tar oss inn i sin flamme. Og den flammen, det er kjærlighetens flamme. Ja, det er så bra stikker. Det er kjærlighetens flamme. Han elsker. Han vil ikke la oss være i fred. Så han tar oss inn i sin dimensjon. Dette sitt hjerte. Så begynner han å smelte ut. Og så ser vi at det er gullet som kommer ut, det blir rent. Kanskje har det ikke samme tyngden som før, men det er mer verdifullt. Mer kostbart. Og mjukere. Det er jo ikke dumt heller. Jo, som jeg ikke har lest ennå, men i Efeserbrevet står det, se til at dere vandrer varsomt. Se til at dere vandrer varsomt. Hva betyr det? Videre så står det, underordne dere under hverandre i Kristi ærefrykt. Kjøp den beleilige tid. Det står egentlig et ord som heter redeem, forløs den rette tida fordi dagene er onde. Hele verden ligger i onde, sier Johannes. Denne verdens første kommer, sier Jesus, han har ingen del i meg. Han har ikke fått noen legering inn i meg. Han fikk ikke noe på meg, sier Jesus. Se til at dere vandrer varsom, ikke som uvisse, men som vise, så dere forløser og kjøper den beleilige tid, for dagene er onde. Det er ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. En mann som er rik på kunnskap sparer på sine ord. Det er veldig interessant med dette Bibelen snakker om underordning, fordi det er et veldig belastet ord. Både dette med, man kan blande sammen ord som underordning med at noen skal herske over noen. Men det er et overordnet prinsipp i Bibelen, underordning. Det står ikke at du skal overordne deg over noen. Men det er et overordnet prinsipp med å underordne seg. Ofte når jeg preker i, jeg har preket en del bryllupper, for jeg har fått lov til å gjøre det da, av en eller annen grunn, så er jeg jo heldig med det da. Og da snakker jeg om pardansen. Fordi pardansen er det alltid en som leder, og mannen leder. Mens det er damer som stråler. Og de underordner seg under hverandre. Bare en som prøver å herske i en sånn situasjon, vil ødelegge hele dansen. Det vet de. De er nødt til underordne seg under hverandre. Når vi vil si dette, underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus. Eller i Kristi ærefrykt, for jeg tror det retter å oversette det ordet i Kristi ærefrykt, for det handler ikke om bare ærefrykt for Kristus, men i Kristi type ærefrykt. Hvordan han hadde ærefrykt for sin Gud. Og du kan ha ærefrykt for Gud på en fryktsom, forferdelig måte, men du kan ha Kristi ærefrykt. Hvordan han så på sin pappa Gud i himmelen. Jeg tenker dette med varhet og varsomhet. Jeg tenker dette som har med å underordne seg under hverandre i et livsprinsipp. Det er bare de du underordner deg under, du får del i livet til. Hvis ikke jeg får vaske føttene dine, Philip, så har jeg ingen del. Jeg har ingen del med meg. Jeg får lov til å tjene deg, jeg som er Herren og Mesteren, som Jesus sier. Jeg er ikke det for deg, men det vet jeg jo. Men jeg skjønner jo, det er du som er gluping. Det tar meg på de fleste punkter. Men interessant å se, jeg husker vi hadde det Håkon, han la det opp til når vi hadde pastorseminar i Filippinene for mange år siden. Så sier han, vi skal vaske føttene til de filippinske pastorene. Og han som var leder for vårt arbeid, han sa, det kan dere ikke gjøre. Helt imot filippinsk kultur. Håkon, jeg er jo ikke til å rikke, vet du. Han er en god mann, men det gjelder sånne ting, så er han ikke til å rikke. Så han sa, jo, vi må vaske føttene. Og der for han lederen ut av gården. Han vil ikke være med på det. Og hva var det skapte for noen ting? Tårene kom. Kjærligheten fløyt. En gjensidig respekt og ærefrykt for hverandre. Vi kom som hvite, ikke sant, som ofte blir løftet fram høyt i den filippinske kulturen og sett ofte til egentlig både med, hvis det kommer litt djupere i kulturen, så er det litt for aktivt også, faktisk. Men likevel, når vi bøyer oss ned og vasker føtter, da skjer det noe i atmosfæren. Ja. Det står her at vi, Og det tror jeg faktisk er en imperativ passiv. Hvis det er grammatikkfolk her, imperativ passiv. At du skal la dere bli fylt av den hellige ånd. Pass på. Og la dere bli fylt av den hellige ånd. Helt fylt. Ja. Og så skifter grammatikken til presens particip. Aktiv. Og presens particip, det husker jeg faktisk fra jeg 40 år siden jeg studerte teologi i Oslo. Men presens particip er noe som beskriver et hovedverb og skjer samtidig med det. Beskrivende. Alle de setninger som kommer etterpå blir fylt av ånden. Ikke blir fylt av vin.
Ja.
Halleluja, folkens. Ja, jeg er veldig glad for det. Jeg er jo vestlending, så vi er vokst opp med veldig restriktive holdninger til alkohol. Da. Ja, dere kan jo den der, vet du, at vi vet jo ikke at Jesus gjorde vann til vin. Jo, vi vet det, men vi liker det ikke. Det er fra Vestlandet. Ja. Det fører bare til utskjør som blir fylt av ånden, slik at dere taler, står det her. Men det står egentlig, er på gammel måten så står det talene til hverandre. De fylte an talene til hverandre. Med salmer, lovsanger og åndelige viser, syngende, spillende og lagende melodi og lekende, kan det bety, i deres hjerte for Herren. Wow. Hva er det som skjer? Når vi satt i stillheten av disse ukene og månedene som er gått nå, så skjer det noe i hjertet. Jeg kjenner jeg blir så glad i folk. Det er jo ikke alltid like lett, Andreas, når vi skal skifte. Jeg har vært på dette på dette huset her, i masse år, og så skal du ta over som leder og har gjort det. Og så kjenner jeg, vi er jo veldig glad i hverandre. Likevel så er ikke alle ting like enkelt. Men hva er det som skjer når vi kommer inn for Guds ansikt sammen? Helligånd. Ild. Så skjer det noe så djupt og fantastisk fint. Vi blir altså så gysla glad i hverandre, vi sier i Haugesund. Det har ingenting med banning å gjøre, gysla. Det er sånn som vi snakker i Haugesund. Gysla glad i hverandre. Hva skjer? Talene til hverandre med åndelige viser. Syngende og spillende og lekende og lagende melodi i hjertet for Herren. Alltid takkende Gud, vår far, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Og så kommer det siste, underordnende under hverandre i ærefrykt for Kristus. Jeg sier, når dansen blir borte i et ekteskap eller i en menighet, når dansen blir borte, hva skjer da? Vi satt ved frokostbord i dag, Kristin, og vi flirer altså. Ja, vi er råflere. Hvor lenge har vi vært gitt nå? Ja, det er jo sikkert 60. Nei, det er ikke 60 år, kanskje. Det er snart 50. Det er ikke 47. Og så tenker jeg, dansen og gleden, spontaniteten og livet. Jeg tenker, nå er dette å få lov å stå i det som pastor, og se at det koker av åndsliv og kjærlighet til Jesus. Og du må nesten stå der som en som en dirigent og være med å manøvrere i det åndslivet som pulserer. Ja. Jeg tror det er noe som skjer når vi går inn i stillheten innenfor Guds ansikt og faller til ro innenfor Guds åsyn. Og kjenner at dette livet flyter fram. Når Jesus kommer til sykehusbrønn i Johannes 4, så kommer den samaritanske kvinnen og sier, han til henne, kan du øse opp vann for meg? Og så sier Jesus til henne at, visste du hvem som ber deg? Kjente du Guds gave, og visste du hvem som ber deg? Så hadde du bedt han gi deg levende vann. Og det vannet jeg vil gi deg, blir i deg en kilde som veller fram til evig. Jesus visste hvordan den brønnen var til. Det var en artesisk brønn. En artesisk brønn er en brønn som er matet av en kilde. Den er matet med vann fra fjellene, og så renner den ned i grunnen, og så presses vannet opp av trykket opp i den brannen som er der. Det vannet som jeg vil gi deg, blir en kilde i deg som veller fram til evig liv. Disse brønnene ligger på de lave plassene. På de lave plassene. Halleluja for det. Jeg tror vi skal være varsomme med ordene våre. For jeg tror ikke vi vet hvor mye det skader. Det står så til meg at du skal ikke baktale kongen i ditt kammer. For fugler i himmelen bærer budskap. Ikke tro at det du sier om en annen bak ryggen ikke betyr noe i åndens verden. Det betyr noe. Det skaper noe. Det får løse åndsmakt og kraft over en plass når slike ting skjer. Jeg tror vi skal få gå inn i en mye større varsomhet i forhold til hvordan vi snakker om hverandre. Halleluja. Takk, Jesus. Takk for ordet ditt. Takk for at vi får være sammen på dette viset og få lov til å feire Jesus. Tusen takk for din type liv, Jesus. Takk for at gi oss alltid dette vannet. Vi slipper å gå og dra på han selv. Gi oss dette vannet som kommer fra himmelen. Det er på det djupeste av det djupe. Og som veller fram det evige liv. Takk. Takk for Eli og menigheten, Jesus. Takk for det det har betydd i nærhet og for så mange mennesker opp igjen. Takk for Einar Valsø her, som har vært med fra begynnelsen, og mange andre som er her også. Priser ditt navn. Takk for at vi skal få se det som Gjermund sier også. Altså, han har sett noe skje. Og jeg priser ditt navn for det, at vi skal få lov til å være med og se det skje i disse områdene og vidt utover. Jeg takker deg. Takk for din velsignelse over ditt folk her i nærhet. Tusen takk for det, Jesus. Jeg ber at ditt rike skal komme. At vi skal få lov til å kjøpe ut den rette tida. Både i enkelte episoder, men også i den tidsepoken vi lever i. Og få lov til å se at ditt rike kommer. At vi kjøper ut tida. Takk i det for. Tusen takk, Jesus.